Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Знову спешается до тебе у гости казка про добровядомого хлопчика-удальчика Ванятку. Слухай, калі ласка, чарговую повучальную цікавую гісторію вядомага беларускага пісьменніка Паўла Місько. А называецца яна «Лёгкі хлеб». Ці бывае лёгкі хлеб? Чорная карова ўсіх пабарола, белая ўстала, усіх пападымала. А як паўставалі раніцаю ўсе, дык толькі і гаварылі пра тое, што ўчора рабілі. Баба з дзедам поле ўраблялі, сабака брахун іх ахоўваў, а кот хадзіў на паляванне. Пяюн хату вартаваў, праўда, праз піюна кот нічога не ўпаляваў, а певень ледзь сам не прапаў. І ўсе хлопчыка ўдальчыка хвалілі за тое, што поле ачысціў, што гнетку вызваліў, падкаваў і прывёў дадому. А як расказаў Ванятка, што хадзіў да ведзьмаў у розведы, усе перапалухаліся лезнуў, адны яго хвалілі, другія сварылі. Расказаў Ванятка, колькі бачыў у ведзьмаў кукурузы, гароху, бобу. Але гэта не боба, не гарох. Былыя расінкі, ведзьмы, перарабілі іх на жамчужынкі пярлінкі. Сказаў яшчэ, як з'ела іх ведзьма ажно тры штукі, то раптам пахарашэла і памаладзела, а гнетка з'еў зноў добрым стаў канём, а не старую клячаю. Асмеліліся дзед і баба, паклалі ў рот па гарошынцы. Але што яны ім зробяць, калі зубоў амаль няма? А потым усе лаялі піюна за непаслухмянства, а певень раптам як закрычыць. «Глядзіце, мой боб вырас пад самую лаву! Баба ўчора пасадзіла ў гаршчок той бабок, што я знайшоў на сметніку, і зірніце, які ён ужо вялікі вырас!» І праўда, за ноч на метру вырас. Глядзяць усе на боб, дзіву даюцца. А пакуль глядзелі, боб пачаў і лаву падымаць. «Дзед, трэба для бобу дзірка?» – камандуе баба, як камандзірка. Прасвідраваў дзед лаву, глядзеў на ўсё, як на забаву. А боб, чым далей, тым хутчэй расце. Колькі хвілін прайшло – а ўжо ў столь упёрся. «Столь уздзірай!» – камандуе зноў баба. «Шкада, дзеду, столі, зіма ж скора, але што ж будзеш рабіць? Узадраў ён некалькі дошак, а боб у гору рвецца, пра страху ўжо дзярэцца. Давялося і страху раскрываць. Ну, якая ўжо тут забава!» Павыскокавалі ўсе з хаты на бабовае дрэва глядзяць, і ўсе, хто ляцеў міма ці ішоў, спыняліся і на такі цуд дзіваваліся. «Гэта ж трэба! Да абеду боб вырас пад самае неба! І ацвіў, і струкі завязаў, і бабкі саспяліў! І яшчэ праз 2-3 хвілі пачалі лопацца струкі, разлятацца бабкі на многія мілі ва ўсе бакі! Аўлас, ратуй маўраджае, то нічога не збяром, бядуе баба параска. Не трэба нам і на полі гараваць, збяром боб і будзем жыць прыпяваць, бабовая каша не голад, кажа баба параска. Зрабіў дзед лесвіцу драбіны, прыставіў да дрэва расліны, пабралі мяшкі і торбы, палезлі на боб. Але толькі дабяруцца да якога струка, пырзь бабінкі на ўсе бакі. Наляцела птушак, варон з усіх старон, шукаюць, ловяць тыя бабкі. Але да дзеда і бабы з імі не прылятаюць, самі хутчэй каўтаюць. Хістаецца боб,
То один бок, то у другі. Лезуть дзеты бабы, усё вышэй, вышэй. Ажно свішча ветер каля вушэй. А ласка, возьмі во гэты мяшэчак. Залезь вунь на ты самы вяршэчак. Баба дзеда муштруе. Спускаемся лепш на зямлю. Даволі, дзед бабе крычыць. А баба пачула, дай солі. Нашто табе соль? Пытается баба. «Я ж еще не наварила бобу!» «А каб тебе дал черт хворобу!» Отказывает дед. «Захотела легкого хлеба, а ты живы лезь на небо!» Дед и лезе вышей, и лается, а боб от ветру все больше хистается, детка ледве трымается. Гойде ветер его от небокраю до небокраю, крикнул тут дед, а уласка, ай, помираю! И одорвался летить у болота. «Бабух!»
«Ой, живы ці не?» — обмацвае дзед сябе. «Здаецца, жывы, хуй, паміраць неахвота!»
«Па шыю увагнала яго ў твань!» «Бывай, родная, тру-таракань!» Развітваецца з белым светам аўлас, але вылезці з багны хочацца. І ён стаў туды, сюды, варочацца, але чым больш варушыўся, тым больш у гразь. А сядаў, шыўся, эх, трэба крычаць, пакуль гразь у рот не палезла, эй, падаў голас аўлас. А што пачуў у адказ? Тое, што жыве без цела, гаворыць без языка, ніхто яго не бачыць, а ўсякі чуе. Рэха называецца. Дык яно адгукаецца, а больш нідзе ніхто не абзываецца, а хрып, крычучы, і прычакаў начы. Зорачкі высыпалі, зіхацяць месячак узышоў. Ніяк не перачакаць гэтыя начы, ніхто не чуе, як не крычы. І ўрэшце... Прачнуўся воўк. Ох, галодны быў. У бокі мулялася, не спаў моцна. Пабег ён на дзедаў крык. А дзед ужо маўчыць. Куды кінуцца? Дзе каго шукаць? Туды глядь, сюды глядь. Вочы ў самога агеньчыкамі гараць. Бачыць воўк, штосьці тырчыць з балотам. Мо той, што крычаў, хап зубамі. А гэта пянчук. Чуть зубы не паламаў, ох, і шмат разоў хапаў попусту, памыляўся, ледзь без зубоў не астаўся гэты воўк. Вырашыў тады воўк схітраваць. Калі ўбачыць, што хтосьці тырчыць не зубамі хапае, а хвастом павернецца і махае, нібы казычыў таго пад носам. Калі жывы хто акажацца, той чхне, не ўтрывае. І вось тут яго воўк угібае. Прабег яшчэ трошкі воўк і трапіў якраз на дзеда, павярнуўся паказытаць хвастом яму пад носам, а дзед вырваў рукі з твані і цап яго за мяцёлку. Воўк з перапуду як рванецца, як схопіцца з месца, як панясецца. Выцягнуў дзеда на сухадол і завалок ажно да рэчкі. Памыўся дзед добра ў вадзе. І паціху дамоў брыдзе, а дома было ўжо і плачу, і крыку. Баба ад злосці пасекла бабовае дрэва на дробныя кавалачкі, нарабіла дроў на 10 гадоў. Такая ў яе сіла раптам знайшлася. Кінулася на шыю да дзеда, абдымае яго, цалуе, даруе ўласка. Тут бы і скончылася гэтая казка, але ж не... Прачнулася дудка-весялушка, ды як заіграе. І ўсе ўзяліся бокі, пайшлі ў скокі. Дзядка і бабка, і хлопчык ванятка, і курачка, рапка чырвоная шапка, і каток вуркаток, і сабака брахун, і певень пяюн, і мышка нарушка, шэрая брушка. Ой, во, збайла вам яшчэ адну казку я. Дайце мне за гэта пірог, і я за парог.
Спадзяюся, табе, дружа, спадабалася гэтая казка. Ну, а зараз я развітваюся з табой да наступнай нашай чароўнай сустрэчы. Дабранач.
Коцік варкоцік лёг на жывоцік. Лапкі падвушка, не трэба падушка.